Je 6 minut po 9. hodině, přeji vám hezké dopoledne, stejně jako mému hostu, je to herečka Alena Mihulová, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Nemohu zapomenout na rok 2015, protože jsem moderovala Českého lva, kterého vy jste získala. Byl to hezký večer a já si vzpomínám, jak jste tam šla a vypadalo to, že vůbec nevěříte tomu, co se stalo. Když jste potom dostala křišťálový globus v Karlových Varech za ten samý film, cenu filmové kritiky a navíc cenu na festivalu v Palm Springs, už jste tomu věřila? Už jste byla taková ostřílenější trošku?
Já myslím, že jsou povahy, které se v tom moc neostřílí. Byla bych moc ráda, kdybych, pokud ještě někdy nějakou cenu dostanu, abych jako se ctí přijala, řekla jen pár vět, které budou dávat smysl a nebyla tak plná emocí. Protože já bych to nechtěla vidět. Naštěstí jsem to nikdy zpětně neviděla.
Vy jste to neviděla.
Nikdy neviděla. Ne, ani bych si to nepustila.
Já jsem si to pustila.
No, to bych nechtěla zažít. Jako.
Mně to právě přišlo nesmírně sympatické, protože jsem měla pocit, že většina českých herců nemá nikdy dopředu promyšleno, co řekne. Ale i když nemá dopředu promyšleno, co řekne, tak z nich žádné emoce moc jako nikdy nevypadnou. Zatímco na Oscarech se omlívá, pláče a to všechno se odhraje během 50 vteřin.
A já jsem zase věděla, že i kdybych si to sebelíp připravila, takže že prostě to nedám dohromady v tu chvíli. Že naopak bych myslela na každý to slovo, A nevzpomenu si. Já jsem věděla, že budu rozrušená, ale to už se člověk zná.
Chtěla jste být krásná? Protože v té domácí péči prostě tam jste to odnesla za tu starou, teda podstatně starší, unavenou, velmi nemocnou ženu, tak pak...
A jak vidíte, odpověděla jsem rychle. Ano, ano, chtěla jsem být krásná.
A krásná.
Když jsme dotočili, tak jsem se vůbec o sebe začala starat, jakože mi začalo záležet mnohem víc na tom, jak vypadám, abych si došla prostě na kosmetiku ke kadeřníkovi, abych se o sebe starala, abych si něco hezkého koupila, aby mi to slušelo.
Tak zatímco zpívala zpěvačka Zas, tak s dnešním hostem Radiožurnálu herečkou Alenou Mihulovou jsme si vyprávili o svých hereckých nočních můrách. Já nehraju divadlo a přesto se mi zdají ty věci. Vám se zdají taky?
No, málo se mi zdají, ale...
Když už, tak už.
Když už, tak to stojí za to, tak se probudím spocená hrůzou.
Zdají se třeba v nějaké větší intenzitě, když se blíží premiéra shakespearovských slavností?
Já myslím, že ne.
To vůbec s ničím to nesouvisí.
No, ne. To je jen tak prostě... A říkám, že málo kdy, nebo jestli se mi zdálo 5 takových snů za celý život, ale stály za to teda.
Jaké to je, když se stane žena po 50 se shakespearovskou herečkou?
No, já myslím, že to stejný jako u každý jiný hry. Tady to bylo pro mě složitější v tom, že jsem na tak velkým jevišti v plenéru vlastně nehrála. A poprvé jsem hrála i Shakespeara. Já jsem se k tomu nikdy v průběhu prostě toho hraní jako na divadle nedostala. Takže my jsme naštěstí měli Evu Spoustovou, poradkyni herečku, která to se mnou dělala, takže já mám jak školačka potrhaný text, kde mám žlutý a oranžový slabiky odlišený a rozdělený verše a zakroužkovaný důležitý slova. No, takže takhle
jsem se k tomu propracovala. A co znamenají žluté a oranžové kroužky v tom textu?
No, to jsou slabiky, které vlastně dělají ten rytmus a přízvučný a nepřízvučný, aby člověk, protože v té angličtině je to jinak než v češtině.
Jasně.
No, tak máme taky štěstí na báječný překlad pana Hilskýho, takže se to vlastně dobře říká.
A jaké je to, když člověk hraje v plenéru a vlastně není zvyklý na ten prostor a teď neví, jestli ta desátá řada ho slyší málo, anebo jestli, pardon, je naopak příliš hlasitý, aby to nebylo uřvané, že?
No, já myslím, že příliš hlasitý asi jako nebude, že tam je asi tisícovka diváků, takže myslím, že v těch posledních řadách jsou rádi, že slyší, ale my to máme přizvučený, to jeviště a ti kluci technici jsou dobří, takže prý to slyšet je a to si musíme říct prostě mezi sebou. A předpokládám, že Pavel Kek, režisér, by nám to řekl, kdyby nás nebylo slyšet.
Ono se to u vás už tak hodně zajelo, že vy jste typově hodná, naivní, starostlivá, nejdřív holka, potom paní, často zdravotní sestřička. Přesto v Shakespeareovi máte roli, která je taková, řekněme, dost protichudná tomu, co hrajete. Je to trošku dračice.
To je právě to zajímavé na tom. Za to jsem Pavlovi vděčná, protože já jsem hrozná herečka v tom smyslu, že on, když mi tu roli nabízel, tak já jsem ho v podstatě přemlouvala, že to není role pro mě a že aby si to rozmyslel, jako, že tam je moc jako protichudných věcí, že právě poprvé na tom velkém jevišti prostě v tom plenéru venku budu hrát ještě poprvé Shakespeara a úplně odlišnou roli, takže toho je hodně, ať si to rozmyslí. No.
Mm-hmm. A kolik režisérů jste umlouvala, aby vám tu roli nedávali? To je dost zvláštní.
Ne, já jsem se pak přitom přistihla, říkala jsem si to, že nejsi ambiciozní, jako to je průšvih, ale tohle už, to už je velký průšvih, to už se zastav jako v tom. A jsem moc ráda, že mě neposlechla, že mi tu roli dal.
Já jsem ráda, že to říkáte, protože ve hře Přítelky někde hrajete s Jitkou Smutnou. Jitku Smutnou chválíte slovy. Mám navíc pocit, že ani ona nemá náturu herečky, což mě na ní baví. A já jsem si říkala, aha, musím se té Aleny Mihulové zeptat, co je to nátura herečky?
No, já když to tady teď popíšu, tak se na mě spousta lidí naštve, víte. Ale aha. No, je to v podstatě ten... A není netvrdím, že jsou takový všechny a nejenom ženy, jako herci vůbec. Je to prostě určitá dávka exhibicionismu a i ambicioznost a taková jako asi člověk je spíš extrovert, ale není to pravidlo, ale řekla bych, že tak ve většině případů to platí a ani to není špatně. Jo, já myslím, že to by prostě herec měl mít. Ale tím,
vy to
že
nemáte,
já se tak necítím, nebo myslím, že to nemám do té míry, jak bych asi si představovala, že bych měla mít, tak proto je mi možná dobře potom, když mám vedle sebe někoho, kdo je na tom podobně.
Jasně. Jo. Eventuálně, když máte režiséra, kterému se pokoušíte rozmluvit, aby vám tu roli dal.
No, ale to jsem, opravdu jsem moc ráda, že to udělal, že mi dal.
Vy jste ještě, když se bavíme o téhle konkrétní hře, řekla, že jste zažila kolegy, kteří hráli tak, že vy jste si říkala, tak já tady vlastně ani nemusím být. Co pak, kdyby si všiml, kdybych odešla. Jo. A zajímalo by mě, jestli to je situace, kterou já jako divák poznám na tom jevišti. A nebo jestli to je taková profesionální finesa, že to vidíte jenom vy.
No, do určité záleží na té míře. No, někdy to vlastně ten divák nemusí ani poznat. No, když to je víc, tak už to pozná i ten divák. No.
Už jste se někdy naštvala, odešla jste?
Nerozumí, proč jako vlastně na tom jevišti ty dva lidi spolu nekomunikujou, nebo tak.
No. Vy jste ve filmu Bába z ledu hrála s Tadeášem Kalcovským. Mm-hmm. Ten je hoch, který je mentálně postižený. Mm-hmm. Jak se s takovým klukem hraje?
No, mně se to moc líbilo. Mně se vůbec jako... Vlastně jsem si říkala, že mám štěstí, že s ním chvíli můžu být a vidět tak otevřenýho, přímýho, čistýho člověka, který se projevuje tak, že vlastně to, co si zrovna myslí, co cítí, tak vy to vidíte, že to je úplně průzračný. A to mě bavilo. Jako se na to bylo úplně bezelstný.
Jak je schopen hrát?
No a to bylo taky moc prima, jako on udělal prostě takovou hezkou věc, zahrál a já jsem mu říkala, to bylo hezky tady Aši, tak to zkusíme teďka zopakovat. A myslela jsem si, že to byla náhoda a on to dokázal několikrát po sobě úplně přesně zopakovat. Byl moc dobrý.
To znamená, že vy jste byla taková jeho vlastně maminka nebo spoluhráč v tom, který ho vede.
Já jsem tam byla jeho maminka.
No to jo, byla, to já vím, no, že jste hrála, ale vlastně i... V takovém tom smyslu, že ho vedete a vlastně se staráte.
Já jsem tak přistoupila na to, kdo on je, takže když se mu třeba pak nechtělo a byla mu zima, tak jsem říkala, pojď tady teďka si uděláme pár dřepů a zaskáčeme si, zahřejeme se, pak si dáme čaj a nějakou tatránku a bude to fajn a on to udělal.
Alena Mihulová je herečka, dnes je hostem Radiožurnálu. Herečka Alena Mihulová je dnes hostem Radiožurnálu. Já se ještě vrátím k podstatě vaší profese, kterou tak neustále v různých rozhovorech zkoumám a pořád mi to nedochází. Vy jste řekla, že herec nemusí být příliš inteligentní a že si dokonce myslíte, že vysoké IQ se mu stává brzdou. V jakém slova smyslu?
No, trošku
teď že jsem si říkala... Že to jako pitvá tu roli, nebo...
No, možná přes příliš potom. No, ale jestli to taky neříkám kvůli sobě, víte, já znám svý IQ.
Já radši ne.
Ne. No, já myslím, že by měl mít takovou jako hereckou inteligenci, že prostě jako samozřejmě...
A herecká inteligence
nemůže být blbej, musí se v tom textu nějak zorientovat, ale jako myslím, že ten intelekt by neměl tu intuici, ty instinkty, prostě něco takového jako základního v člověku, co potřebuje pro to hraní, že by to neměl ten mozek prostě přehlušit. Já myslím, že je dobrý, když je to tak v těsným závěsu, jo, rozumíte?
Jo, rozumím. Jo,
když to tak jako je vyrovnaný, tak to by bylo ideální, no. Asi. To jsou všecko teorie.
Jo, vy jste mluvila...
Já myslím, že prostě buď je herec dobrý, nebo není. Jakože prostě buď tu schopnost má, nebo ne. A samozřejmě pak záleží na okolnostech, jaký dostane role, jaký má štěstí. Jako, protože některá role vám sedne víc, některá míň. Nevím.
Měla jste štěstí?
Se dost říká, jakože když slyším od některých lidí, jakože vlastně ten herec by měl zahrát všechno a že chtějí zahrát. No to nevím, no. Už typově jsme nějak předurčený, jo. Jako myslím si, že možná polovina úspěchu už je to, jak vypadáte, když vejdete na jeviště, to antré, prostě ten divák vás nějak vnímá, ta fyziognomie je důležitá, jo. Možná víc teda před tou kamerou ještě než na jevišti, protože jako když je soubor třeba stálej, tak se musí víc toho, co tam je, takže to nemůže být třeba úplně přesný.
Ale... Věříte na to, že třeba změnou fyziognomie a jinými změnami jste schopna i docílit toho, že vyskočíte z té škatulky těch hodných, naivních, starostlivých a zahrajete si detektivku nebo nějakou...
No, já bych to, ale stejně bych to jako nehnala přes ten zjev, jako bych to radši nějak tak vnitřně jako uchopila, no. A pak si myslím, že může pomoct právě to ostatní, no. Samozřejmě, že třeba jako naše kostýmní výtvarnice teďka na Shakespeareovkách jako mě velmi pomohla v té figuře, to mám moc dobrý kostým pro tu roli.
Já se ještě vrátím k domácí péči. Vy jste říkala, že ta vlastička pečující v té první části vás vlastně iritovala tím sebeobětováním a tak dále, že jste ji úplně neměla ráda. A teď nedávno jste řekla, filmovou roli, kterou budu točit v zimě, tam je velmi podobný moment. A už teď si říkám, budu jí mít ráda od začátku. Co budete točit? Co hrajete?
No, já jsem na to ještě nepodepsala smlouvu, víte?
Aha.
Takže dokud ji nepodepíšu, tak o tom nebudu mluvit.
To je škoda.
No, a ještě ke všemu, tam mám nabídku na hezký seriál.
Takže teď se ty nabídky skutečně jenom hrnou.
No a ještě na další hezký film. A obávám se, že si prostě budu muset z těch tří pěkných věcí vybrat, protože to prostě asi nezvládnem ty termíny dohromady. A navíc já ještě jsem moc ráda, když dělám jenom jednu věc. Tady třeba to bylo taky velká troufalost ode mě přeběhnout z Ungeltu, kde jsme měli 11. května s Jitkou smutnou premiéru představení, že přítelkyně, a už byly ale rozběhnuté zkoušky na zimní pohádku na Hrad, takže já jsem nebyla třeba na čtených zkouškách a prvních aranžovacích, takže jsem do toho naskočila později.
No a pojďme k těm třem filmovým projektům, co rozhodne? Honorář?
Tak honorář, to není chyba, jako to je jako
výhoda. Já se ptám, jestli se rozhodne ta nejvyšší finanční částka.
Jako. Ale nerozhodne samozřejmě, já už teď vím, že jeden z těch filmů bych chtěla dělat jako prioritně, jako nejvíc, kdybych to ostatní měla opustit.
No. Řekněte mi něco o něm.
Odehrává se v zimě. A bude mít velmi dobré herecké obsazení. A jestli jsem tak pokukovala po nějakém režisérovi a toužila s ním dělat, kromě Slávka Horáka, s kterým jsme točili Domácí péči, tak je to právě tenhle ten režisér, který ten film bude dělat. A to jsem vlastně si na něj myslela v době, kdy on už ten scénář psal a později mi řekl, že v polovině scénáře si říkal, no ale kdo to bude hrát? Pak si řekl, že bych to mohla být já a začal tu roli psát vlastně
pro vás.
Pro mě. A já, když jsem ten scénář četla, tak jsem si říkala, no, že to je, jak kdyby to psal pro mě. Ještě dřív, než jsme se setkali teda. Takže co si víc přát?
A to je ten nepodepsaný kontrakt, jo? O kterém nemůžete mluvit zatím.
Tu roli mám přislíbenou, ale prostě zatím se to nestalo. Ale tak...
Buty jste poslouchali v dopoledním radiožurnálu, který hostí herečku paní Alenu Mihulovou. Jana píše, jistě mi dáte za pravdu, že Karel Kachyňa měl nos a že již v neúplně útlém věku rozpoznal váš herecký talent ve filmu Sestřičky. Vaše herectví je jiné než ostatních. Jaký máte herecký sen? Drama? Komorní drama? Vidím vás na film s velkým osudem.
Ježiš, to je moc hezky, já se taky vidím na film s velkým osudem.
A ten se teď blíží, jak to vypadá, ne?
Vypadá to tak, ano. To by mohlo být ono.
Já jsem vlastně tenhle dotaz zvedla kvůli Karlu Kachyňovi, protože mě zajímá, když vlastně máte takovou řadu let muže, se kterým nikdo nemůže soupeřit. A on potom odejde, jaké je to potom?
Já myslím, že je to úplně stejný, jako když vám prostě odejde někdo, koho milujete a je to prostě, když toho člověka máte ráda, jste s ním léta, máte s ním dítě, tak to asi vůbec takhle člověk, nevím, je to, já to nemůžu s jinýma lidma srovnat, ale myslím si, že to tak je. Já jsem ho neviděla takhle, já jsem samozřejmě si ho vážila, ctila ho, ale jsem ho hlavně milovala. A já jsem ho milovala jako člověka, jako to, že byl výborný režisér a že uměl dobře psát a mluvit a že byl kreativní a uměl krásně fotit a ovládal i tu kameru a tak. To byly všechno jako samozřejmě super dovednosti, ale byl to dobrý člověk.
Byl to dobrý chlap.
A táta mý dcery, takže to jsou ty důvody. Jako to bylo smutný, tohle, že tenhle člověk odešel. No. Tohle odešlo s ním, jakoby pro mě, takže to bylo to nejdůležitější.
No ono někdy u takových výjimečných lidí je to tak, že zůstanou jediní prostě na už navždycky. Tak jestli tenhle pocit z toho prostě je pořád ve vás, anebo jestli prostě to máte jinak?
No, jestli bude jediný, to ví jen pán Bůh. ale, nebo jestli jediný, opravdu to nevím, ale jedinečný, ano.
Film Kráva, který získal tolik ocenění, který vlastně jste natočili spolu, je pravda, že by se ten scénář nerealizoval, kdyby vy jste ho nenašla ve stole Karla Kachyni?
Ani to nevím, jestli je to pravda. Pravda je ta, že jsem ho našla a že jsem ho přiměla k tomu, aby ho natočil. Ale jako já jsem ho našla v pracovně u něj jen tak, že jsem se tam
uklízela,
u něj natáhla, ne uklízela. Natáhla jsem se tam pěkně a říkala jsem si, tak co on tady tak má na tom stolečku? A říkala jsem, no nic tlustýho si do ruky nevezmu, žádný román. Tak tam bylo pár stránek a to byla synopse Krávy. No a to mě dojalo a běžela jsem za ním okamžitě a říkala jsem, proč si to nikdy nenatočil? Říkala, ty máš scénář, ty máš jenom tu synopsu. A říkala, nemám scénář. Jako Honza Procházka k tomu napsal scénář. Říkám, a proč si to teda nikdy nenatočil? Říkám, nevím, točil jsem jiný věci, nebo na to zrovna nebyly peníze, třeba v televizi, která mu to umožňovala a tak. No a ten rok ty peníze dostal na ten film a rozhodl se, že to natočí. Akorát se rozhodl, že to natočí bez mě. Jako, nebo rozhodno, on prostě mě za celý leta, já nevím, za 20 let, co jsme se znali, obsadil asi třikrát v nějaký role.
V Krávě hrajete?
No nakonec v ní hraju, ale měl jiný typy a nakonec si nějak si to rozmyslel, že si řekl, že jsem na to asi, že by to šlo, no.
A šlo to, protože film Kráva získal hlavní ceny ve Spojených státech, ve Štrasburku, psal o něm dokonce i New York Post. Leny Mihulové, se ptáte na věci, které vás zajímaví. Třeba na to, jak se vám natáčely filmy jako Antropoid a Milada, kde hráli i zahraniční herci. Jestli jste byla na place nervózní, se ptá Honza.
No, tak já se chytnu té poslední otázky. Byla jsem na place nervózní, protože jsem nervózní vždycky. Takže jsem nervózní před premiérou, jsem nervózní před první klapkou, no a s první chybou to tak jako, když jako udělám ten první průšvih nějaký svůj pro sebe, to se musí nikdo ani všimnout.
Já si toho nevšimnu třeba.
No, tak pak jako se to uvolní, a už se to stalo, tak už je to dobrý, už se na to vykašlu.
Vy jste měla prý velmi zajímavý dialog na téma tréma s Jiřinou Jiráskovou.
Jo, no tak já jsem si myslela, že třeba jako časem zkušeností třeba to bude lepší. A tak jsem, jak mě učila spoustu jiných věcí, vlastně všechny ty první krůčky herecký, tak jsem se jí ptala i na tohle a říkala jsem jí, no a kdy mě to jako přejde, nebo kdy se to zmenší, ta tréma. A on mi říkal, no neblbni, to bude čím dál horší. No samozřejmě tím myslela, že čím větší má člověk zodpovědnost a nemá ji potom jenom za sebe. Já jsem taky nemožná v tom, že já si pak kladu zodpovědnost za všechno a za všech. To je nesmysl, jako jo, ale mimo mozku to nějak nedochází. No takže já si to musím opakovat, že můžu jen něco udělat. No,
že nejste nejlépe sama za všechno.
Ano.
Jaké je to natáčet s Bolkem Polívkou? Je od něj co se naučit a je na place příjemný?
Ano, ano, ano. Je to prima točit s Bolkem. Je od něj co se učit pořád. A ráda bych se s ním potkávala častějc, abych ho mohla vidět při práci, abych se mohla od něj učit. A kdyby Bolek měl nějakou letní školu, třeba kde by vyučoval, prostě tak já bych se tam rozhodně přihlásila.
Co byste se od něj chtěla naučit?
To, jak umí přemýšlet, no to herecké myšlení na tom jevišti, hlavně třeba v těch komediálních rolích, ale nejen, jo. Ale ten, musí vám to, na tu srandu vám to musí myslet, to je specifický, jako jo, a no mě baví jeho humor a mám moc hezký a inteligentní humor.
Mm-hmm. František z Kolína píše, jste krásná žena, velmi vám fandím, kdybyste si musela vybrat, bude to seriál, bude to film, anebo to bude divadlo?
Já bych teda byla strašně ráda, kdybych si nemusela vybrat.
Že ta herecká práce.
Ale jinak František z Kolína je moc milej.
A já bych ještě přidala, co takhle práce v rozhlase, rozhlasová hra, čtení.
No já musím něco říct, takhle že pěkného. Jsem kdysi asi dvakrát, třikrát dělala s paní Kofránkovou Agátu Christie. A já miluju Agátu Christie a kriminálky, detektivky všeho možného druhu. Tak to byla moc hezká práce, bavilo mě to, kdo bych... A pak jsem se k tomu už nedostala. A teď jsem asi dvakrát v posledním roce dělala s Vítem Venclem. A s tím jsem... To je jeden z mých nejlepších zážitků vůbec u divadla. Vít Vencl totiž režíroval v Ungeltu Princip náhody, kde jsme hráli spolu s Honzou Vlasákem. A to bylo jedno z nejhezčích zkoušení a nejzajímavějších a nejpřínosnějších pro mě. Já jsem to brala jako postgraduál po JAMU.
Já jsem nikdy na divadle neskoušela, v čem to bylo tak jiné, nebo tak přínosné, tak fascinující.
Když vám režisér dá tolik informací možná i zdánlivě protichůdných, ale jen zdánlivě, jako je to jenom jako strašně široká škála možností, jako čeho se můžete držet, jak to můžete udělat. A vy zjišťujete, že si to nemusíte ani připravit doma a teprve druhý den to zkusit, že to zkoušíte rovnou na místě a ono to funguje, protože tomu rozumíte, tak to je příjemný pocit pro herce, no. Když zjišťuje, že na tolik způsobů umí něco udělat, tak pro mě to bylo hrozně fajn, že jako, co jsem se o sobě sama jako dozvěděla z toho zkoušení, no. A bylo to hrozně jakoby otevřený. Neměla jsem vůbec na vteřinu pocit, že bych něco nemohla udělat, nebo že bych se měla stydět, nebo že by mě něco bylo nepříjemný. Bylo to hrozně fajn.
Vypadá to, že dnešního z Radiožurnálu se nezastaví, protože dívala jsem se, Aleno, vy hrajete v Shakespeareovských slavnostech, hrajete na scéně v Praze, pak se přesouváte do svého Brna, potom Ostrava.
Takže tam se těším, všude tam mám rodinu.
Dobře, prázdniny zabité. Teď jsme se bavili o tom, že máte smlouvu na 3 možné filmy nebo jeden seriál a tak dále. Takže to vypadá, že dovolená nebude letos.
No jednak tu smlouvu nemám, teda jo, to musím pořád ani u jednoho, ale vypadá to u všech 3 věcí vážně, tak doufejme, že k tomu dojde a že prostě aspoň jako něco třeba z toho skloubíme. A jinak prázdniny budu mít, protože my teď jedeme do Brna v sobotu nebo v neděli a tam hrajeme asi 4-5 představení a pak ještě v Ostravě, ale pak se vracíme a hrajeme tady znovu až na přelomu srpna a září, takže mezi tím budu mít volno. Hmm.
Já jsem pochopila, že máte tendence vyrazit čím dál tím víc do světa a chce se vám trošku víc se toulat, než jste se toulávala, tak kam to bude?
Jo, to bych chtěla a já mám tendence vyrážet do světa a jezdím už léta do Bulharska a do Španělska a my pojedeme zase do Bulharska. Ale už jsme se teda s Karolínou teďka dohodli, že bychom v listopadu budu mít asi 14 dní volno, že bychom třeba jeli na Sri Lanku třeba nebo tak, no někam jinak, že bychom změnili to místo.
A s vámi vaše dospělá dcera ráda jezdí na dovolenou.
Ano, aspoň fakt se tváří i říká, že jo, tak já myslím, že jo.
Tak to jste musela udělat něco velmi dobře, ne?
Asi ano.
Že to je taková odměna.
Asi ano. No.
Že člověk má parťáka.
Mě to úplně nenapadlo, ale jo.
Kolik má vaše dcera z vašeho manžela, Karla Kachyně?
Teď měla 25, 14. července. Slaví s Karlem Gottem.
A kolik má z natury, z vizáže, ze smyslu pro humor prostě?
To je celý tatínek.
Jo.
Ve všech, na všechny tři věci můžu odpovědět tatínek.
Dobře, a kdy je to radost a kdy to úplně radost není?
No, já to asi nedokážu odlišit jako den za dnem, nebo situace, nebo dokážu, ale asi si přímo nevzpomenu, ale jinak je to s ní radost, to spojení toho všeho, co má v sobě, je to s ní radost každý den. Jsem šťastná, že ji mám.
Tohle bych si jako dcera chtěla poslechnout. Herečka Alena Mihulová byla dnes hostem Radiožurnálu. Také děkuju za upřímnost, za otevřenost. Ať se daří na Shakespeareovských slavnostech a těším se na ten dobře utajený film, který vypadá jako hlavní role a velká herecká příležitost. Ať se vám daří.
Děkuju i vám.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.